Qaçır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Britaniya polisi deyir ki, bugün Londonda baş verən 4 partlayışdan azı 33 nəfər həlak olub. Britaniya baş naziri Tony Blair'in sözlərinə görə Londonu sirkələyən partlayışlar koordinasiyalı terror aktıdır.
It's reasonably clear that there have been a series of terrorist attacks in London.
Qərb ölkələri Londondakı partlayışlardan sonra terror əleyhinə tədbirləri gücləndiriblər. Əl-Qaidənin İraqdakı şəbəkəsi internetdə yerləşdirdiyi bəyanatda İraqda girov saxlanılan Misirin İraqdakı baş elçisinin qətlə yetirdiyini bildirib. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın Ağdaş və Göyçə rayonlarında səfərdə olub. Müsavat Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının daxil olduğu Azadlıq bloku bugün rəsmən seçki bloku kimi təsis olundu. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Britaniya polisinin sözçüsü Brian Paddock deyib ki, bugün Londonda baş verən 4 partlayışdan azı 33 nəfər həlak olub. Onun sözlərinə görə partlayışlardan qabaq hər hansı xəbərdarlıq olmayıb. O, həmçinin heç kimin partlayışa görə məsuliyyəti üzərinə götürdüyünü rəsmilərə bildirmədiyini deyib. Britaniya baş naziri Tony Blair'in sözlərinə görə, bugün Londonu sirkələyən partlayışlar güman ki, 8-lər qrupuna daxil olan ölkələrin Şotlandiyada keçirilən sammitinin pozulmasına yönəlmiş koordinasiyalı terror aktıdır.
It's reasonably clear that there have been a series of terrorist attacks.
Aydındır ki, Londonda terror aktları seriyası baş verib. Şübhəsiz burada insan tələfatı var, həlak olan və ağır yaralanan adamlar var və bizim fikirlərimiz və dualarımız qurbanlarla və onların ailələri ilə birlikdədir. Tony Blair. Özünü Avropada Əl-Qaidə gizli təşkilatı adlandıran qrup partlayışlara görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. İslamçı yaraqlıların internet səhifəsində yerləşdirdiyi bəyanatda bu qrup deyib ki, bu hücumları Britaniyanın İraq və Əfqanistandakı əməliyyatlarda iştirakına cavab olaraq törədib. Qrup həmçinin İtaliya və Danimarkanın, həmçinin Amerikanın müttəfiqi olan əsas ölkələrin öz qoşunlarını İraqdan və Əfqanistandan geri çəkmədiyi halda həmin ölkələrdə terror aktları törədəcəyini deyib. Londonda törədilən partlayışlar barədə ətraflı həmkarım Kənan Kazımoğlu danışacaq.
Londonun mərkəzi nəqliyyat sistemində 4 partlayış olub. Hadisə səhər saatlarında baş verib. Partlayışların 3-ü metroda, biri isə 2 qatlı avtobusda törədilib. Şəhər metrosunun işi qeyri-müəyyən müddətə dayandırılıb. Şahidlərdən biri metroda görüşlərini belə təsvir edib. Mən güclü partlayış səsi eşitdim, işıqlar söndü, vaqon tüstü ilə doldu və adamlar qabağa yıxıldı. Hadisəyə reaksiya verən Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair 8-lər sammitinə qatılmış dövlət başçılarının əhatəsində açıqlama verdi. O, terrorçuluğa qarşı mübarizədə sivil dünyanın qalib gələcəyini bəyan etdi. Bizim ölkələrimiz terrorizmin təsirindən əziyyət çəkiblər. Hücumlara görə məsuliyyət daşıyanların insan həyatına heç hörməti yoxdur. Biz terrorçuluğu məğlub eləmək qətiyyətimizdə birik. Çünki terrorçuluq bir dövlətə qarşı hücum deyil, bütün dövlətlərə və dünyanın hər sivil insanlara qarşı hücumdur. Bugünkü hücumlara baxmayaraq Tony Blair, sammitin işinin davam edəcəyini bildirdi. Biz imkan verməyəcəyik ki, zorakılıq cəmiyyətlərimizi, dəyərlərimizi dəyişsin. Biz sammitin işini dayandırmayacaq. Biz daha yaxşı dünyanın maraqları naminə müzakirələrimizi davam etdirəcəyik. Bu açıqlamadan sonra Tony Blair sammiti tərk edərək vəziyyətlə tanış olmaq üçün vertolyotla Londona qayıtdı. Böyük Britaniyanın Daxili İşlər Naziri Charles Clarke bildirib ki, bu hücumlara görə kimin məsuliyyət daşıdığı hələlik məlum deyil. Əl-Qaidə terror şəbəkəsi ilə bağlı olduğunu iddia eləyən bir qrup internetdə yaydığı bəyanatda hücumların məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. Lakin bu bəyanatın orijinal olduğunu dərhal təsdiq eləmək mümkün olmayıb. 8-lərin sammitində iştirak edən Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugünkü partlayışlara belə reaksiya verib. Teröre karşı müharibe devam edir. Mən bura toplaşmış liderlerin qətiyyətinə heyran qaldım. Onların qətiyyəti mənim qətiyyətim qədər güclüdür və biz bu adamların, terrorçuların qabağından geri çəkilməyəcəyik. Biz onları tapıb məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Londondakı partlayışlar 2004-cü il martın 11-də Madridin nəqliyyat sistemində törədilmiş terror hücumları ilə paralellər aparmağa imkan verir. Madriddəki partlayış ümummilli seçkilərə 3 gün qalmış baş vermişdi. Londondakı partlayışlar da böyük siyasi tədbirin dünya liderlərinin samit keçirdiyi vaxta təsadüf edir.
Kənan Kazımoğlu. Qərb ölkələri Londondakı partlayışlardan sonra terror əleyhinə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Fransa və Almanya rəsmiləri deyiblər ki, onlar əlavə ehtiyat tədbirləri görüblər. Amerikanın dəmir yolu sistemində də terror əleyhinə hazırlıq tədbirləri gücləndirilib. Vaşinqtonda metro və avtobusların qorunmasına bomba axtaran itlər və silahlı polis zabitləri cəlb edilib. Amma Amerikanın ölkə daxilindəki təhlükəsizlik departamenti bildirib ki, ölkə üzrə terror təhlükəsinin dərəcəsini qaldırmaq niyyətində deyil. Təhlükəsizlik tədbirləri İspaniyada, İtaliyada və Rusiyada da gücləndirilib. Londonda baş verən partlayışlarla bağlı iyulun 7-sində Bakı şəhərində polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bakı şəhər baş polis idarəsindən verilən məlumata görə bununla bağlı qərar idarə rəisi Məhərrəm Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən qapalı müşavirədə qəbul olunub. Belə qərara alınıb ki, Bakıda mühafizəsinə ehtiyacı olan bütün obyektlər ciddi mühafizə olunsun. Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyindən verilən məlumata görə Londonda baş verən partlayışlardan bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların zərər çəkib çəkmədiyi barədə məlumat hələlik yoxdur. Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Londondakı partlayışlarda bu şəhərdə yaşayan azərbaycanlıların zərər çəkib çəkmədiyi haqda hələlik məlumat yoxdur. Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyinin birinci katibi Mahir Xəlifəzadədən aldığımız məlumata görə səfirliyin özündə xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri görülüb və səfirlik işçiləri arasında da xəsarət alanlar yoxdur. Cənab Xəlifəzadənin sözlərinə görə Londonda təxminən 10 minə yaxın azərbaycanlı yaşayır və səfirliyin bütün nömrələri onlar üçün açıqdır. Hər hansı bir problem yaranarsa Londondakı Azərbaycan vətəndaşları səfirliyə müraciət edə bilər.
Azərbaycan səfirliyində təhlükəsizlik meraları götürülüb, deməli bütün işlər iş yerindədir. Sonra hansı Azərbaycan səfirliyinə gələn məktublar hamısı yoxlanılır. Azərbaycan səfirliyinə gələn delivery paketlər hamısı yoxlanılır.
Londondakı səfirliyin birinci katibi Mahir Xəlifəzadə Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in çıxışından sonra daha hansı addımların atılacağı haqqında bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat alacaqlarını deyir. Londondakı partlayışların heç biri Azərbaycan səfirliyinin yaxınlığında olmayıb. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Əl-Qaidə təşkilatının İraqdakı şəbəkəsi internetdə yerləşdirdiyi bəyanatda İraqda girov saxlanılan Misirin İraqdakı baş elçisinin qətlə yetirdiyini bildirib. Əl-Qaidə üzvləri Misirin elçisi İhab Əl-Şərifin şənbə günü Bağdadda oğurlanmasına görə məsuliyyəti üzərinə götürüblər. Bugün Misir televiziyası Əl-Şərifin qətlini təsdiq edən diplomatın ailə üzvlərinə istinad edərək bu məlumatı təsdiq ediblər. Ərəb dilli Əl Ərəbiyyə kanalı da onun ölümünü təsdiq eləyib.
Siyasi debat mədəniyyəti ölkəyə ayaq açacaqmı? Bilmək istəyirsinizsə Azadlıq Radiosu dinləyin.
Bizdə bu demokratik ənənə və seçim olmadığından görünür debatlara da o qədər meyil göstərmirlər.
Qısa müddətdir. Müstəqil dövlətik və demokratik prinsiplər Azərbaycanda baxmayaraq ki, artıq özünü göstərməyə başlayıb, amma buna görünür hələ uzun illər lazım gələcək ki, bu xalqın, bir millətin, bir dövlətin ənənəsinə çevirir.
Biz rəqiblərimizlə istənilən zaman, istənilən yerdə, istənilən formada debata hazırıq.
Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilərdə biz debatlara getmişik.
Avropa Şurasından gələn qonaq debat olmayacağı sarıdan narahatlığını bildirir.
We are very worried about situation, how to build up political debates before elections.
Debat barədə sualı olan dinləyicilərimiz sabah saat 20:30-da Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 4-98-57-88 nömrəli telefona zəng vura bilərlər. 4-98-57-88. Debatlar. Sabah akşam günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın Ağdaş və Göyçay rayonlarında səfərdə olub. Səfərdə əsas diqqət bu rayonların sosial-iqtisadi inkişafına yönəldilib. Ağdaş və Göyçay ezam olunmuş müxbirimiz İlqar Rəsul hazırda telefon xəttindədir. İlqar, axşamın xeyir.
Axşam olsun.
İlqar, Prezident İlham Əliyevin rayonlarda keçirdiyi görüşlərin diqqət mərkəzində hansı məsələlər olub? Bir də Parisdə keçiriləcək seçkiləri ilə bağlı Prezidentin hansısa bəyanatları olub mu?
Bəli, oldu belə bir bəyanatlar. Prezident İlham Əliyev Göyçay və Ağdaş rayonlarında olarkən əsas diqqəti yönəltmişdir regionların inkişafına. O dedi ki, bu proqramın həyata necə keçirilməsini yerlərdə öz gözü ilə görmək istəyir. İlham Əliyevin sözlərinə görə regionların inkişafı çox vacib məsələdir və Azərbaycanın gələcəyini məhz regionlar həll etməlidir. Prezident Ağdaş və Göyçay rayonlarında olarkən yerlərdəki müraciətlərdən asılı olaraq o bəyan elədi ki, bu iki rayonda olimpiya komplekslərinin tikilməsi tünəlindən gələn eləyəcək. Sonra o Ağdaş rayonunda yolların bərbat vəziyyətdə olmağı xatırlatdı və bildirdi ki, bu yerli imkanlar daxili hesabına mümkün deyil bunu eləmək. Ona görə o Bakıya qayıdan kimi lazımi göstərişlər verəcək ki, bu ərazilərdə deməli yollar lazımi qaydaya salınsın. Prezident dövlət büdcəsində 2006-cı ildə kəskin artır olacağını bildirdi. Bundan başqa o qeyd elədi ki, 2005-ci il Azərbaycan üçün çox mühümdür. Birincisi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikilməsini diqqətə çatdırdı. İkincisi isə qeyd elədi ki, bu parlament seçkiləridir. O ümid elədiyini bildirdi ki, parlament seçkiləri Azərbaycan xalqının istəyini ehtiva eləyəcək. Seçkilər azad, demokratik, şəffaf keçiriləcək. Bundan əlavə prezident bildirdi ki, artıq Azərbaycan xalqı yaxşını pisdən ayıra bilir və kimlər ki, əməldə öz xalqa xidmətini göstərir, onlara səs verəcək. O, xalqın dəstəyinə arxalandığını bildirdi.
İlqar, bəs yerli cəmaat prezidentin səfərini necə qarşılayıb və onlar öz problemləri barədə nə deyirlər?
Ümumən götürəndə əhali prezidenti pis qarşılamadı. Ağs rayonunda demək olar ki, heç bir problem, narahatçılıq olmadı. Əhalinin hansısa müraciətləri var idisa, prezidentin adamları və yerli icra hakimiyyəti nümayəndələri məktubları əhalidən alıb prezidentə vermək üçün yığırdılar. Amma Ağdaş rayonunda bəzi problemlər oldu. Kənar rayonlardan gəlmişdilər hətta adamlar ki, prezidentə öz məmur özbaşınalığı ilə bağlı şikayətlərini çatdırsınlar. Qəbələ rayonundan bir qadın qardaşının itkin düşməsi ilə bağlı və polisin Qəbələ rayon polisinin heç bir iş görməməsi ilə bağlı şikayət edirdi. Biz elə yerindəcə Qəbələ rayon polis idarəsinin rəisini tapdıq, Ağdaş rayonuna gəlmişdi. Onunla məsələni aydınlaşdırdıq. O qeyd elədi ki, bu məsələdə hətta şikayət ərizəsini o özü şəxsən həmin evə gedib və alıb. Çünki özləri şikayət eləmirmişlər. Burada nəsə başqa məqamlar olub. İşin getdiyini bildirdi və lazım məlumatlar verəcəyini bildirdi. Başqa şikayətlər də var idi. Bir qism əhali prezident öz məktubunu verə bildi, amma mane olma faktları da var idi.
Çox sağ ol, İlqar. Xatırladım ki, bu Azərbaycan Prezidentinin Ağdaş və Göyçay səfərlərini izləmək üçün rayonlara ezam olunmuş müxbirimiz İlqar Rəsuldu. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olması ilə bağlı danışıqlar aparmaq üçün Azərbaycanın nümayəndə heyəti iyunun 27-sindən iyulun 1-nədək Cenevrədə səfərdə olub. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmməd Quliyev bu məsələ ilə bağlı bugün mətbuat konfransı keçirib. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq üçün bu qurumdan güzəşli öhdəliklər almağa çalışır. Kənd təsərrüfatı sahəsində belə güzəşləri əldə etmək üçün inkişafda olan ölkə statusu almaq lazımdır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmməd Quliyev deyir.
Kənd təsərrüfatında özümüz üçün güzəşlər əldə etmək üçün biz çalışmalıyıq ki, orada bizə inkişafda olan ölkə kimi status verilsin. Bunun üçün də biz gərək rəqəmlərlə başqa argumentlərlə bunu orada sübut edir. Ona görə ki, biz desək ki, hə, biz inkişafda olan ölkədir. Bizə deyəcəklər, yox, sizdə, məsələn, adam başına daxili məhsul 1000 dollardan yuxarıdır və bu rəqəmdə hesab oluna bilər ki, bu siz inkişaf ölkəsiz, inkişaf etmiş ölkəsiz. Ona görə bu məsələ də var, bunun üzərində işləmək.
Mahmud Məmmədquliyev. Azərbaycanın nümayəndə heyəti iyunun 27-sindən iyulun 1-nədək Cenevrədə səfərdə olub. Bu dəfəki səfər zamanı daha çox təşkilatla iki tərəfli danışıqlar aparılıb. Azərbaycan üzrə işçi qrupunun növbəti görüşü 2006-cı ilin 1-ci rübündə keçiriləcək. Bu görüşdən sonra katiblik Azərbaycan haqqında faktiki nəticələr hesabatı hazırlayacaq. Bu, Azərbaycanın xarici ticarət rejimi haqqında həmin qurumun 1-ci hesabatı olacaq. İki tərəfli görüşlər zamanı Ümumdünya Ticarət Təşkilatı üzvləri Azərbaycan üçün bazara çıxışın asanlaşdırılması, tariflərin azaldılması, bəzi sahələrin, məsələn, sığorta bazarının xarici şirkətlər üçün tamamilə açılması barədə tövsiyələr irəli sürüb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbul olunandan sonra Azərbaycanın sığorta sahəsində yerli şirkətlərlə xarici şirkətlər üçün eyni rəqabət şəraiti olacaq ki, bu da yerli şirkətlərə problemlər yaradacaq.
Azərbaycanın sığorta bazarı o rəqabətə, dünya sığorta şirkətləri ilə rəqabət aparma imkanlarına malik deyillər. Çünki indiyə kimi bu bazarda xarici şirkətləri tam fəaliyyətinə şərait yaradılmayıb. Yalnız onların birgə müəssisə şəklində fəaliyyəti imkanları olubdur. Bu baxımdan yeni, böyük, kifayət kapitallaşmış şirkətlərin ölkə bazarına gəlməsi bizim milli şirkətlərin adaptasiya tənəzzülünə gətirib çıxaracaq.
Qubad İbadoğlu. Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev isə deyir ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının bütün tövsiyələrinə baxılmalıdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Britaniya polisi deyir ki, bugün Londonda baş verən 4 partlayışdan azı 33 nəfər həlak olub. Britaniya baş naziri Tony Blair'in sözlərinə görə Londonu sirkələyən partlayışlar koordinasiyalı terror aktlarıdır. Qərb ölkələri Londondakı partlayışlardan sonra terror əleyhinə tədbirləri gücləndiriblər. Əl-Qaidənin İraqdakı şəbəkəsi internetdə yerləşdirdiyi bəyanatda İraqda girov saxlanılan Misirin İraqdakı baş elçisinin qətlə yetirdiyini bildirib. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın Ağdaş və Göyçay rayonlarında səfərdə olub. Müsavat Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının daxil olduğu Azadlıq bloku bugün rəsmən seçki bloku kimi təsis olundu. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. İndi isə efirdə marafon xəbərləridir. Müsavat Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının daxil olduğu Azadlıq bloku bugün rəsmən seçki bloku kimi təsis olundu. ADP, AXCP və Müsavat partiyalarının rəhbərləri bununla bağlı saziş imzalayıblar. Yaxın günlərdə hər iki partiyanın ali qurumları sazişi təsdiqləməlidirlər. Bu və başqa seçki xəbərləri Şahnaz Bəylər qızının seçki marafonu buraxılışında.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Müsavat, Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının daxil olduğu Azadlıq bloku iyulun 9-da rəsmən seçki bloku kimi təsis olundu. Blokun hüquqi əsasla fəaliyyət göstərməsi məqsədi ilə 3 partiya sədri birgə saziş imzalayıb. Azadlığın Mərkəz Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçməsi üçün hər 3 partiyanın ali orqanları sazişi bugünlərdə təsdiqləməlidirlər. Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərim də deyir ki, əslində bu addımlar qanunvericilikdən irəli gələn adi prosedur qaydalarıdır.
Blokun yenidən artıq nümayəndələr vasitəsilə təsisçilərinin müəyyənləşdirilməsi üçün hər partiya 5 nəfər səlahiyyətli şəxs müəyyənləşdirəcək. Həmin şəxslərin iştirakı ilə blokun təsis olunması sənədləşdiriləcək və başa çatacaq. Və beləliklə Azadlıq bloku rəsmən təsis prosesini başa çatdıracaq.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə eyni zamanda Azadlıq blokunun Mərkəz Seçki Komissiyası və bütün dairə seçki komissiyalarındakı nümayəndələrini də müəyyənləşdirəcəklər. Bloku Mərkəz Seçki Komissiyasında təmsil edəcək səlahiyyətli nümayəndə isə iyulun 8-də blok rəhbərlərinin görüşündə məlum olacaq. Azadlıq bloku rəsmən qeydiyyatdan keçdikdən sonra namizədlərin irəli sürülməsi prosesinə başlanacaq. Bu blok haqqında daha bir xəbər. İyulun 9-da Azadlıq blokunun birgə miting komitəsinin üzvləri Bakı Baş Polis İdarəsinin yüksək rütbəli əməkdaşları ilə görüşərək ötən miting zamanı Qələbə meydanında yaranmış problemi müzakirə edəcəklər. Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimovun sözlərinə görə onlar ötən miting zamanı yaranmış vəziyyətin təkrarlanmasını istəmirlər. Onun dediyinə görə Azadlıq blokunun sonuncu aksiyasında polis kordonu Qələbə meydanını iki yerə bölərək aksiya iştirakçılarını meydana buraxmamışdı. Blok üzvləri hesab edirlər ki, aksiya icazəli olduğu üçün polisin bu addımı qanunsuzdur. Azadlıq bloku bildirir ki, polis mitingə bu cür müdaxilə etdiyinə görə gələcəkdə məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Qeyri-hökumət təşkilatları artıq 9 seçki bloku təsis ediblər. Fəal qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərlərinin təsis etdiyi İctimai Liderlər Birliyi, qısaca il seçki bloku isə həmkar təşkilatlarına dəvət edib. İyulun 7-sində keçirilən dəyərmə masada il bloku qeyri-hökumət təşkilatlarının təsis etdiyi digər seçki blokları ilə seçkilərin monitoringinin və exit polun aparılması ilə yanaşı, namizədlərin irəli sürülməsinin koordinasiya edilməsi və onların kampaniyasının birgə təşkili haqqında məsləhətləşmə aparıblar. Sonda qərar alınıb ki, dərin masada səslənən çoxsaylı təkliflər konkretləşdirilsin və seçki qərargahlarında müzakirə olunsun və daha sonra həmin təkliflərə yenidən baxılsın. Məlumatı İctimai Liderlər Birliyi seçki blokunun təsisçilərindən biri Osman Gündüzdən almışıq. ATT-in Bakı ofisinin əməkdaşları Ingrid Angela Gossinger və Ülvi Axıntılı Gəncədədirlər. Onlar səfərin ilk günündə qeyri-hökumət təşkilatları və partiyalarla görüş keçirərək seçki öncəsi şərait və bu sahədə yaranmış problemləri müzakirə ediblər. ATT-in əməkdaşı xanım Gossinger bildirib ki, təmsil etdiyi qurum başqa dairə və ya məntəqədə səs verə bilməməsi üçün seçicilərin əllərinin mürəkkəblə işarələnməsi qaydasının tətbiqində israr eləyəcək. Məlumatı Azadlıq Radiosunun Gəncə əməkdaşı Saadet Akif kızı verib.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Azərbaycanda majoritar sistemin ləğvinə baxmayaraq qadınlar istisna olmalı, onların seçkidə proporsional qaydada iştirakına şərait yaradılmalıdır. Bu təkliflə Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Novella Cəfəroğlu çıxış eləyir. O deyir ki, bununla bağlı təkliflərini parlamentə də göndərib. Və sonda daha bir xəbər. Ombudsman aparatı isə parlament seçkiləri ərəfəsində vətəndaşların və jurnalistlərin seçki hüquqları ilə bağlı buklet və broşuralar hazırlayıb. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi bugün AQO qrupunun Ermənistan və Azərbaycana ötən həftəki səfərinin yekunları barədə hesabatı dinləyib. AQO qrupu iyunun 29-undan iyulun 2-sinədək Bakıda olub. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirməsini öyrənib. Qarşıdan gələn parlament seçkiləri diqqət mərkəzində olub. Qrup seçki komissiyalarının tərkibi seçici siyahılarının dəqiqliyi barədə narahatlığını bildirib. Qrup son zamanlar görülmüş bir sıra addımları prezidentin seçki ilə bağlı sərəncamını alqışlayıb ki, əgər bunlara əməl olunsa, Azərbaycanda demokratiya təcrübəsi irəliləyər. Hakim və müxalifət partiyaları arasında diyaloq, müxalifətin indi sərbəst yürüş keçirməsi xüsusi qeyd olunub. AQO qrupu bir neçə müxalifətçi üzərindən məhkumluğun götürülməsini alqışlayıb. Xəbərlər davam edir. New York Times qəzetinin müxbiri məxfi hökumət mənbəyinin adını açıqlamadığına görə həbs edilib. Jurnalist Judy Miller, Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin əməkdaşının adının kim tərəfindən ona verildiyini bildirməkdən imtina edib. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
İyul ayında keçmiş səfir Joseph Wilson, Prezident George Bush'un Amerikanın İraq müharibəsinə səbəb göstərdiyi, Saddam Hüseyin'in Nigeriyadan nüvə silahının istehsalı üçün uran alması haqda iddianı şübhə altına aldı. İkisindən biri mümkündür. Ya onlarda ictimaiyyətlə bölüşmədiyi informasiyalar var, ya da onlar artıq mövcud qərarı əsaslandırmaq üçün məqsəd yönlü şəkildə fakt və informasiyaları seçiblər. Bir il əvvəl Wilson həmin məsələni aydınlaşdırmaq üçün Nigeriyada təhqiqat aparıb. Lakin həmin çıxışından bir neçə gündən sonra Wilsonun özü tənqid hədəfinə çevrildi. Jurnalist Robert Novak onun arvadı Valerie Plame'in Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşı olduğu və Wilsonun da Nigeriyaya məhz arvadının xatirinə getdiyini yazıb. Sonra da məlum oldu ki, Plame'in kimliyi haqda məxfi məlumatı adı gizli saxlanan hökumət mənbəyindən 3 jurnalist alıb və sonra bu məsələ məxfi məlumatı sızdıran şəxsin müəyyənləşdirilməsi və bununla qanunun pozulub-pozulmaması haqda istintaqa səbəb oldu. Time jurnalinin əməkdaşı Matthew Cooper mənbənin icazəsi ilə onun kim olduğunu bildirdi. Bu məsələ haqda heç vaxt yazmamış New York Times'ın jurnalisti Judith Miller isə mənbəyinin adını çəkmədi və buna görə federal hakim Thomas Hogan çərşənbə günü onun həbsi haqda qərar verdi. Miller'in vəkili Floyd Abrams onun yüksək dərəcədə prinsipial jurnalist olduğunu deyib. Jurnalistlərin hüquq müdafiə qrupları həmin qərardan məyus qalıb. Onlar hesab edirlər ki, belə qərarlar jurnalistlərin təhqiqat jurnalistikasına həvəsini məhv edir. Viyanadakı mətbuat institutunun əməkdaşı David Dadjim fikrincə, dünyada mətbuat azadlığını ən çox müdafiə edən Amerikanın belə hərəkəti, ölkənin xaricində də çoxlarını oxşar hərəkətlərə ruhlandıra bilər. Judith Miller mənbəyinin adını çəkənə kimi və yaxud da oktyabrın axırında cəzasının müddəti başa çatana kimi məhbəsdə qalacaq.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Verilişlərimiz hər gün Bakı vaxtı ilə səhər saat 8, axşam saat 8, gecə saat 10 və 11-də 15.30 AM dalğasında efirə çıxır. Verilişlərimizi canlı və ya tələblə internet səhifəmizdə də dinləmək olur. İnternet səhifəmiz belədir www.azadlik.org. İndi isə iqtisadiyyat xəbərləri. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan hökumətinin Barmiq və Bayva şirkətləri ilə bağlanan müqavilələrə yenidən baxmağa çağırıb. Barmek şirkəti isə üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirdiyini bildirib. Mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti Barmek və Bayvanın fəaliyyətindən narazıdır. Azər Enerjinin prezidenti Etibar Pirverdiyev bu şirkətlərin müqaviləsinə yenidən baxılması üçün baş nazirə müraciət etdiklərini deyir. Onun sözlərinə görə Barmek və Bayvanın idarə etmə sistemində problemlər var. Sərmayələr qoyuluşlarını da müqavilədə göstərildiyi qədər yerinə yetirmirlər. Əlavə olaraq dövlətdən də vəsait tələb edirlər. Amma Barmek Azərbaycan müəssisəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevin sözlərinə görə Barmek öz öhdəliklərini yerinə yetirir və baş nazirə müraciət haqda onlarda məlumat yoxdur.
Tam Azərbaycan qanunları daxilində müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq şirkət bütün öhdəliklərini vaxtında hətta artıqlaması ilə yerinə yetirir. Bizim Azərbaycan hökuməti ilə gözəl münasibətlərimiz var, o cümlədən Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti ilə. Hal-hazırda heç bir rəsmi sənədlər daxil olmayıb ki, Barmek şirkəti ilə bağlanmış müqaviləyə baxıla bilər. Olursa, təbii ki, əgər müraciət olunursa Azərbaycan hökumətinə, onda gözləyək Azərbaycan hökumətinin münasibəti necə olur həmin müraciətə.
Bu, Barmekin mətbuat katibi Tanrıverdi Mustafayevin dedikləri idi. Digər bir məlumata görə Göyçay və Ağdaş rayonlarında səfərdə olan Prezident İlham Əliyev qış aylarında elektrik enerjisi ilə bağlı problemlərin olmayacağını deyib. Onun sözlərinə görə bu məqsədlə Azərbaycanda yeni 52 kiçik elektrik stansiyası tikiləcək. Prezident bugün həmçinin Avropa İttifaqına ixrac olunan balıq və dəniz məhsullarının sertifikatlaşdırılması haqqında fərman verib. Fərmana görə sertifikatları İqtisadi İnkişaf Nazirliyi verəcək. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Beynəlxalq bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4704 manat, 1 avro 5608 manat, rubl isə 163 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda gecə 17-22, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 19-24, gündüz 28-33. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Bu qədər, indi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Britaniya polisi deyir ki, bugün Londonda baş verən 4 partlayışdan azı 33 nəfər həlak olub. Britaniya baş naziri Tony Blair'in sözlərinə görə Londonu sirkələyən partlayışlar koordinasiyalı terror aktlarıdır.
It's reasonably clear that there have been a series of...
Qərb ölkələri Londondakı partlayışlardan sonra terror əleyhinə tədbirləri gücləndiriblər. Əl-Qaidənin İraqdakı şəbəkəsi internetdə yerləşdirdiyi bəyanatda İraqda girov saxlanılan Misirin İraqdakı baş elçisinin qətlə yetirdiyini bildirib. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın Ağdaş və Göyçay rayonlarında səfərdə olub. Müsavat Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının daxil olduğu Azadlıq bloku bugün rəsmən seçki bloku kimi təsis olundu. Xəbərlər burada başa çatır. Xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbəti xəbər xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə verilişimiz 4-cü parlament proqramı ilə davam eləyir.
Dördüncü parlament. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə 4-cü parlament verilişi, mikrofon önündə mən Rahib Azəri. Bugün biz sizinlə parlament seçkilərində qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə bağlı ilk debatımızı təqdim edirik.
Beləliklə, biz 4-cü parlament verilişinin 1-ci buraxılışına başlayırıq. Bugün studiyada qonaqlarımız Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti və İctimai Liderlər Birliyinin üzvü Azar Quliyev, həmçinin Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin sədri Əli Quliyev, telefon xəttində isə millət vəkili, Milli Məclisin deputatı, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Amalı. Hamınız xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Studiyada olan qonaqlarımızdan başlayaq. İlk növbədə sualın birinci sualım bundan ibarət olacaq. İndiyə qədər keçirilən seçkilərdə müşahidəçilik institutunun fəaliyyəti nə dərəcədə effektiv olub və nə dərəcədə əlverişli olub? Ümumiyyətlə, həmin seçkiləri nə cür qiymətləndirmək olar və həmin bu iştirakçıları nə cür qiymətləndirmək olar? Azərin bənim, buyurun, sizə işləyirik.
Bu barədə təbii ki, bilmənilər ki, söyləmək olmaz. Çünki təəssüflər olsun ki, bizim cəmiyyət lazımından olduğu həddən də artıq mən deyərdim ki, siyasiləşdiyindən bu siyasiləşmə qeyri-hökumət təşkilatlarının da fəaliyyətinə bu vəziyyət formada sirayət edibdir. Ona görə də hər seçkidə müxtəlif bir deməli versiyalar, müxtəlif bir rəylərin biz şahidi oluruq və bu rəylər gah belə deyək, seçkilərin tam şəkildə obyektiv keçirilməsini, ya da ki, ümumiyyətlə qeyri-obyektiv keçirilməsi haqqında fikir ortaya qoyur. Ancaq bununla yanaşı, mən səhv edirəm ki, son illər artıq qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə ixtisaslaşdığından kifayət qədər, mən deyərdim, tam şəkildə obyektiv olmasa da, amma problemləri olduğu kimi göstərib, ictimaiyyətə təqdim etmək baxımından çox əhəmiyyətli monitorinq həyata keçirilib ki, hesab edirəm ki, bu seçkilərdə də bundan mütləq şəkildə faydalanmaq lazımdır.
Əli bəy, sizin fikrinizcə, keçirilən seçkilərdə, istər parlament seçkilərində, istər prezident seçkilərində müşahidəçilik institutunun fəaliyyəti nə dərəcədə obyektiv olub?
Azərbaycanda azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi məsələsi çox təəssüflər olsun ki, problem olaraq qalmaqdadır. İstər Azərbaycan yerli ictimaiyyəti, istər beynəlxalq ictimaiyyət, Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilərin nəticələrini bir mənalı olaraq qəbul eləməyib. O baxımdan müşahidəçilik institutu da bu seçkilərdə atributlardan biridir. Kövlükdə yenə təkrar edirəm ki, bu seçkilərin nəticələri həm Azərbaycan ictimaiyyət tərəfindən, həm beynəlxalq institutlar tərəfindən bir mənalı qarşılanmadığından mən deyə bilmərəm ki, müşahidəçilik elə də obyektiv müşahidəçilikdən danışmaq şübhəsiz ki, qeyri mümkündür.
Milli Məclisin deputatı Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Amalı bizimlə telefon xəttindədir. Fəzail müəllim, siz bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərinizi nə cür bildirərdiniz? Buyurun.
Təbii ki, seçkilərdə müşahidəçilik institutu geniş anlayışdır və bura ən müxtəlif qurumlar cəlb olunmalıdır və onlar seçkilərdə müşahidəçilik missiyasını yerinə yetirməlidir. Xatırlayırsınız, 1918-ci ilə qədər qüvvədə olan seçki qanununda bu missiyanı ancaq kütləvi informasiya vasitələri həyata keçirə bilirdi. Bir də seçilmək hüququ olan şəxslərin vəkilləri, onların səlahiyyətli şəxsləri, eyni zamanda prezidentlik uğrunda mübarizə aparan və qeydiyyatdan keçən şəxslərin vəkilləri və onların səlahiyyətli şəxsləri bu institut çərçivəsində müşahidəçilik missiyasını həyata keçirə bilirdi. Və qeyri-hökumət təşkilatlarının o zaman bu prosesi cəlb etməsi sadəcə olaraq mümkün deyildi. Ona görə ki, qeyri-hökumət təşkilatları demək olar ki, yox idi. Hələ qeyri-hökumət təşkilatlarının yaranması prosesi təzə başlamışdı və onda hələ formalaşma prosesi getmirdi. Əslində, bugün çox böyük məmnuniyyətlə qeyd etmək olar ki, Azərbaycanda artıq böyük qeyri-hökumət təşkilatların institutu mövcuddur və bu amili nəzərə alaraq məhz 2003-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində qəbul etmiş olan seçim məcəlləsində həm də müşahidəçilik institutuna qeyri-hökumət təşkilatları bir subyekt olaraq cəlb edilməsi haqqında qanuna müddəalar salındı. Və bugün demək olar ki, artıq Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi üçün geniş şəbəkəyə malik olan müşahidəçi institutu mövcuddur və mən tamamilə əminəm ki, bu institut qarşıdan gələn parlament seçkilərini qanunverdiyi çərçivəsində tam mənədə müşahidə etmək imkanına malik olacaqdır.
Azar bəy, siz nə isə Fəzali müəllimin dediyi ilə bağlı nəsə öz fikirlərinizi bildirmək istəyirdiniz. Buyurun. 2003-cü ildə Fəzali müəllim dediyiniz o qanunda seçki məcəlləsini ümumiyyətlə nəzərdə tutursunuz yəqin siz. Seçki məcəlləsində doğrudan da çox böyük bir müsbət bir hal kimi qeyd olunması bir fakt var, onun ibarətdir ki, indiyə qədər dediyiniz kimi seçkidə iştirak edən məhz subyektlərin müdafiəçiləri, yaxud onların vəkilləri bilavəsində seçki monitoring imkanı əldə edildisə, həmin məcəlləyə edilən dəyişiklikdən sonra isə bütün vətəndaşlar, ümumiyyətlə, istənilən vətəndaş bu seçki monitoring hüququna malikdir. Ancaq məsələnin məzmunu başqa tərəfdədir. O da ondan ibarətdir ki, 2000-ci ildə bilirsiniz ki, qeyri hökumət təşkilatları, ictimai birliklər və fondlar haqqında qəbul olunan hüquqi aktda, yəni qanunda məhz qeyri hökumət təşkilatlarının seçkiləri birbaşa monitoring etmək hüququ bildirilsə də, ancaq müəyyən məhdudiyyətlər qoyulmuşdur. Yəni 30%-dən çox xarici donorlardan, yaxud da xarici hüquqi və fiziki şəxslərdən büdcəsi formalaşan qeyri hökumət təşkilatlarının seçkiyə buraxılması, yəni monitoring missiyasının buraxılması yasaqlanmışdır. Və təəssüflə olsun ki, bu gün həmin yasaq indi də qalmaqdadır. Əli bəy, siz nə demək istərdiniz?
Yəni mən də Azər bəyin dediyi ilə razıyam ki, əslində qalanda seçki məcəlləsinə bir sıra mütərəqqi müddəalar daxil olmaqla yanaşı, belə bir seçki məcəlləsi, yeni seçki məcəlləsi qəbul olunandan sonra faktiki olaraq qeyri hökumət təşkilatları seçkilərin məhdudiyyətsiz monitoringindən məhrum olub. Bu da qeyri hökumət təşkilatı və ictimai birliklər haqqında qanundan irəli gələn bir müddəadır və çox təəssüflər olsun ki, yeni seçki məcəlləsi qəbul ediləndə qeyri hökumət təşkilatları və ictimai birliklər haqqında qanuna belə bir müddəa əlavə etdilər ki, 30%-ə yaxın büdcəsi xarici donorlar tərəfindən maliyyələşən təşkilatlar qeyri hökumət təşkilatları
30%-dən yuxarı
bu prosesdə iştirak edə bilməzlər. Əslində qalanda mən sizə bu 30% anlayışının özünü izah edeyim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının demək olar ki, 90% hamısı xarici donorlar tərəfindən maliyyələşir. Ona görə ki, Azərbaycan dövləti tərəfindən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatı demək olar ki, yoxdur və Azərbaycanda iş adamları, biznes strukturları tərəfindən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatı da mən tanımıram, bizneslə də məşğul olan qeyri-hökumətlər təşkilatı da tanımam. Demək, faktiki olaraq belə çıxır ki, Azərbaycanda heç bir qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyətdə olan bu seçkilərin monitorik prosesində iştirak edə bilməz.
Xatırlanıram ki, siz Azadlıq Radiosunda 4-cü parlament verilişini dinləyirsiniz. Studiyamızda mən Rahib Azəri və qonaqlarımız Milli Məclisin deputatı Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı, Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti və İctimai Liderlər Birliyinin üzvü Azay Quliyev, Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin sədri Əli Quliyevdir.
Aydın, niyə görə bu 30% götürülüb? Niyə görə 25 və yaxud da 35% yox, məhz 30%? Kim müəyyən edib bu həddi və niyə görə bunun arxasında hansısa bir təcrübə dayanırmı?
Məsələn, bu çox gözəl bir siz toxundunuz. Bilmirəm, onu ortaq Milli Məclisin nümayəndələri yəqin indi Fəzail müəllim cavab bilər. Haradan götürüblər bu? Bir. İkinci də tamamilə məsələnin qoyuluşu absurd bir anlayışdır. Necə ola bilər ki, həmin o qeyri hökumət təşkilatını maliyyələşdirən donorlar, yəni ki, bu 100% öz büdcəsi, deməli, xarici maliyyələrin təşkil olunmuş təşkilatlar bu seçki prosesində iştirak edir, amma Azərbaycanın öz vətəndaşları təsis elədiyi qeyri hökumət təşkilatları bu prosesdə iştirak edəmir. Öz vətəndaşına olan ictimai etimadsızlıqdan irəli gələn bir məsələ kimi mən dəyərləndirirəm və bu sualların hamısı açıq qalan suallardır.
Təşəkkürlər. Fəzal müəllim, aydınlığı gətirə bilərdiniz ki, niyə görə məhz 30%?
Burada sualı siz çox ritorik qoydunuz. Məsələ bundadır ki, mənim düşüncəmə görə bunun mahiyyətinə nə dayanır? O dayanır ki, maliyyəsinin 3-dən 1-dən çoxu və yaxud da ki, deyək 30%-dən yuxarı xaricdən maliyyələşən qeyri hökumət təşkilatları müstəqil deyirlər və onların müstəqil qərar qəbul etmək imkanları sadəcə olaraq mümkün deyil. Əli bəy bunu etiraf etsə də, Azər Qüzü bunu etiraf etsə də, etməsə də, bu bundan ibarətdir. Digər bir tərəfdən. Bugün heç məsul deyil ki, bir sıra soraraq bugün müxalifətin o radikal qanadın himayəsində yetərincə qeyri hökumət təşkilatları var və həmin siyasi partiyalarda məhz onların himayəsində olan qeyri göçmen teşkilatlarının donorlardan almış olduğu pul hesabına öz siyasi faaliyetlerini kururlar ve demeli hem de onlara maliye vesayeti ayıran kurumların el altına çevirirler diye onların sifarişini yerine getirmek mecburiyetine kalırlar ve ona mehkumdular. Biz istiyoruz ki ümumiyyətlə seçkilərdən müşahidəsi institutu bütün daxili və xarici təsirlərdən uzaq olsun və müstəqil fəaliyyət göstərsin və onun qəbul etmiş olduğu qərarlar obyektiv olsun. Bugün mən Azərbaycanda müstəqil və kifayət qədər obyektiv olan qeyri-hökumət təşkilatlarını adlarını saya bilərəm. Bu Azərbaycanın uğurudur, bu Azərbaycanın nailiyyətidir və şübhəsiz ki, bu nailiyyətin qazanmasında Azərbaycanın xüsusi xidmətləri var. Yeri gəlmişəm amma deyirəm. Lakin eyni zamanda Azərbaycanda qeyri hökumət təşkilatları var ki, onlar qapı-qapı düşərək ayrı-ayrı insanlardan pul yığırlar ki, onların qohumlarını siyasi məhbus kimi siyaya salsın və Avropa uşasının qarşısında məsələ qaldırsın. Bunu Əli Quliyev də yaxşı bilir. Çünki onun da açıqlamalarında bunlar var. Lakin Əli Quliyev də qeyri hökumət təşkilatlarının rəhbərləri həm də Müsavat Partiyasının üzvləridirlər. Yəni onların sabah bir suyun bu proseslərdə iştirakı heç zaman onların obyektiv olması imkan verməyir. Çünki onlar siyasi baxımdan bir partiyaya bağlıdırlar. Əgər onlar obyektiv hərəkət etsələr, əgər onlar o öz mənsub olduqları partiyadan baxışlarını, mənəfələrini və maraqlarını təmin etməsələr, onunla bağlı addımlar atmasalar, bəyanatlar qəbul etməsələr, protokollar imzalamasalar, onlar çox böyük təcrübələrə məruz qalırlar, hətta partiyalardan çıxarırlar və Allah bilir onların başına onu gətirir. Bu da Azərbaycan reallığı. Buna görə mənə də gəlir ki, bugünkü qanun qeyri hökumət təşkilatlarının da seçki prosesində iştirak üçün geniş imkanlar yaradır və seçkin orada iştirak edən şəxslər çalışsın ki, özünün xaricdən almış olduğu maliyyəsi onun büdcəsinin 30%-dən yuxarını keçməsin. Çünki hatırlayan misalı var. Pulu kim verirsə, bu kimi də sifariş edir.
Aydın da çox sağ olun, təşəkkürlər. Buyurun, Əli bəy.
Fəzail müəllim, mən sizin dediklərinizi tamamilə qəbul eləmirəm. Ona görə ki...
Təbii, mən deyiləm ki, qəbul eləmirəm.
Yox, ona görə ki, obyektivlikdən uzaq məsələlərdən
danışırsınız.
Bəli, mən Müsavat Partiyasının üzvüyüm. Mənim konstitusion hüququmdur, konstitusion hüququmdur ki, mən siyasi partiyanın həm siyasi fəaliyyətini...
Fəzail müəllim, xahiş edirik. Siz, Fəzail müəllim, siz çıxış edəndə biz hamımız qulaq asaq, xahiş edirik. Əli bəyin sözlərini dinləyirəm.
Mən deməli Fəzail müəllim nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşı olaraq ictimai və siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaqda mən sərbəstəm və mənim hər hansı siyasi partiyanın üzvü olmağı mənim ictimai fəaliyyətimi qadağan eləyə bilməz. Bu bir.
Allah xatirinə.
İkinci bir məsələ, mən sizin biraz obyektivliyə yaxın olmaq lazımdır. Siz deyirsiniz ki, o donorlar, hansı ki bizim qeyri-hökumət təşkilatı da, digər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları da necə olur ki, bizim maliyyələşdirən donorlar özləri bu Azərbaycanda seçki monitoringi ilə məşğul ola bilir, amma biz məşğul ola bilmirik. Bu bir. İkincisi, siz 30% deyirsiniz. O Azərbaycanda hansı qeyri-hökumət təşkilatını göstərə bilərsiniz ki, onun özünün büdcəsi var. 30% yox, heç 1% də ola bilməz. Mən sizə dedim, o hansı mənbədən ola bilər ki? Bu Azərbaycan dövləti deməli o donor funksiyasını yerinə yetirmir. İkinci, komersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmur. Onda bu hardan olur? Ona görə mən bu məsələnin qoyuluşu düzgün hesab eləmirəm. Üçüncü də necə ola bilər ki, mən Azərbaycan vətəndaşı kimi istənilən Azərbaycan vətəndaşı seçkilərin monitoring prosesində iştirak edə bilər, amma onun təsis elədiyi qurum iştirak edə bilməz. Bu yenə deyirəm, Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsinin yalnız sözdə olmasını sübuta göstərən bir şeydir. Əgər əməldə onlar seçkinin demokratik keçirilməyini istəyirsə, onda seçki komissiyaları obyektiv olmalıdır, hakim rolunu oynamalıdır. Onda qeyri-hökumət təşkilatları seçki prosesinə buraxılmalıdır. Sözün həqiqi mənasında şəffaf, azad, ədalətli seçkilərin keçirilməsi əməllərlə ortaya qoyulmalıdır. Sözlə yox, sağ olun.
Aydın, təşəkkürlər. Mən hökumət edirəm ki, Fəzail müəllim, mən üzr istəyirəm bir cədəyə. Mənə deyir ki, biz bir balaca sualdan uzaqlaşdıq. Mən istərdim ki, Azay Quliyev də bu suala cavab versin. Niyə görə məhz 30%? Niyə görə 25 və 35% yox?
Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının bütövlükdə seçkilərə buraxılması
təcrübəsi var və bu qadağan deyildi, lakin məhdudiyyət var. Amma faizinə gəldikdə isə, bu faiz yəqin ki, müəyyən bir hesablanmanın nəticəsində olub ki, Azərbaycanda doğrudan da o fikri tam şəkildə dəstəkləmək lazımdır ki, elə bir qeyri-hökumət təşkilatı yoxdur ki, kifayət qədər ictimai-siyasi proseslərdə yaxından iştirak etsin və bu proseslərin tərkib hissəsinə çevrilsin. Eyni zamanda Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən donorlardan faydalanmasın. Bu çox təəssüf ki, bizim ən ağrılı, ən acılı bir yerimizdir. Bu Azərbaycan reallığıdır ki, Azərbaycanda QT sektorunun davamlığı, ümumiyyətlə QT sektorunun fəaliyyəti birbaşa %99% mən deyərdim ki, xaricdən asılıdır. Deyim ki, doğrudan da QT-lərə bu cür məhdudiyyət qoymaq düzgün deyil. Digər bir tərəfdən qeyri-hökumət təşkilatları doğrudan da vətəndaş cəmiyyətinin əsas elementləri olduğuna görə hökumətlə qeyri-hökumət arasında münasibətdə kifayət qədər harmonik qurulmalıdır, kifayət qədər etibarlı və inam məsələsində qurulmalıdır. Bu baxımdan təbii ki, burada qeyri-hökumət təşkilatlarının bir qisminin tutalım hakimiyyətə etibar etməməsi, bir qismi tutalım hakimiyyətin bir qisminin belə də qeyri-hökumətlərə inanmamasında müəyyən səbəblər var. İkinci burada siyasi məsələyə toxundular. İndi bunu biz etiraf etməliyik. Bu gün qeyri-hökumətlərin digər ikinci bir problemi ondan ibarətdir ki, bir sıra deyətə qeyri-hökumət təşkilatları siyasi hakimiyyət uğrunda gedən mübarizədə yaxından iştirak edir və siyasi partiyaları fiyalları rolunda çıxış edir. Bununla bağlı mən istənilən adamla mübahisə edə bilərəm ki, farklı faktlar da var. Bu da Azərbaycan reallığıdır. Mən düşünürəm ki, bugün əgər vətəndaşlar sərbəst şəkildə belə bir monitora imkan verilirsə, demək olar ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri də bu vəzifə formada həmin seçicilərin monitorunda iştirak edərək müəyyən rəy hazırlaya bilərlər. Sadəcə olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının bir sistem olaraq, bir institut olaraq həmin seçiciyə buraxılmamasını monitorunda göstərir. Anlamaq biraz çətindir. Ona görə də bizim keçirdiyimiz görüşlərdə, o cümlədə Milli Məclisin rəhbərliyi ilə keçirdiyimiz görüşlərdə çalışdı bu məsələdə izah edək ki, bunun doğrudan da hal-hazırda ən azı praktiki bir əhəmiyyəti qalmayıb, aktuallığı qalmayıb. Ona görə mən Fəzəlin müəllimin dedikləri fikirlərinin bir qisminə təbii ki, razıyam ki, burada siyasiləşmə var, burada tutalım hər hansı bir siyasi partiyanın mənafəni müdafiə etmək imkanı var. Amma özü də qeyd etdi ki, doğrudan da bugün Azərbaycanda bütün qeydləri eyni gözlə yanaşmaq olmaz. Yaxud da fikir verin, bugün bir neçə şəxs, hüquq müdafiəsində məşğul olan bir neçə şəxs doğrudan da obyektiv, qeyri-obyektiv olaraq, haqsız olaraq terrorçuları, nə bilim adam öldürənləri, nə bilim Azərbaycan suverenliyinə qəsd edənlər siyasi məhbus adı altında təqdim edirlər. Bundan bağlı biz dəfələrlə mübarizə aparmışıq. O cümlədən hüquq müdafiə təşkilatının böyük bir hissəsi. Amma bir neçə QT-yə görə, bir neçə hüquq müdafiəçisinə görə mənə belə gəlir ki, bütün QT sektorunu gözdən salmaq olmaz. Təşəkkür edirəm. Daha bir sualım var.
Yox, məyizə də verin. Mən xahiş edirəm. Mənim ünvanıma sərt fikirlər söyləndim. Mən qeyri-hökumət təşkilatlarının formalaşmasına çox istək yanaşıram, amma bu vətəndaş cəmiyyətinin ən böyük uğuru hesab və bugün mən doğrudan da Azərbaycanda formalaşan qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycanda ictimai proseslərin vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında oynamış olduğu müsbət rolu yüksək qiymətləndirirəm. Lakin bununla bərabər mən düşünürəm ki, qeyri-hökumət təşkilatları siyasi proseslərin fövqündə dayanmalı. Çünki onun funksiyası başqadır. Əgər kimsə vətəndaş olaraq Əli bəy deyir ki, vətəndaş olub bu hüququdur. Bəli, sizin hüququnuzdur. Mən təbii ki, sizin hüququnuzu çox hörmətlə yanaşıram. Ancaq əgər siz siyasi proseslə məşğul olursunuzsa, siyasi prosesi ictimai hadisələrə qatmayın. Qeyri-hökumət təşkilatlarını siyasi proseslərin və siyasi hadisələrin və bir siyasi partiyanın pilavına çevirməyin. Sizin vasitənizdə sizin mənsub olduğunuz partiyə qoy maliyyələşməsin. Elə maliyyənin özünü siz həqiqətən özünüz layihələr hazırlayın və onunla da Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması və inkişafında öz imkanlarını sərf edin. Siz həm bunu edirsiniz, həm bunu edirsiniz. Siz özünü etiraf etdiniz ki, siz Müsavat Partiyasının hüququnuzdur. Və mən sizin bu də təkrim hüququnuzu hörmətlə yanaşıram. Lakin qeyri-hökumət təşkilatının mənim düşüncəmə görə orientasiyası bəllidir. Əslində müəyyən səhət olmalıdır siyasi partiyalarla qeyri-hökumət təşkilatları arasında. Mən düşünürəm ki, bunu gələcəkdə bir siyasi partiya haqqında qanun qəbul edəndə, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı məsələlər qoyulanda bu məsələ komplet qoyulmalıdır. Qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərləri, onun funksionerləri hər hansı bir siyasi prosesdə məşğul olmalı deyillər. Bu problem yaradır və siz də hələ də problemlərin içindəsiniz. Siz atağa misal var, nə əldən qoyursunuz, nə yardan qoyursunuz. Bir əlinizdə Müsavat Partiyası, bir əlinizdə də qeyri-hökumət təşkilatı. Bu da cəmiyyət tərəfindən bu görünür. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu məsələlərə aydınlıq gətirməsi hazır bugün bizim vətəndaşlıq borcumuzdur və hər kəs də öz mövqeyini müəyyənləşdirməlidir. Ya gedib siyasətlə məşğul olmalıdır və də qeyri-hökumət təşkilatı kimi öz uğurlarını davam etdirməlidir.
Hatırlarım ki siz Azadlık Radyosu'nda 4. parlament verilişini dinleyirsiniz. Studiyamızda ben Rahib Azeri ve konaklarımız Milli Meclis'in deputatı Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı, Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti ve İctimai Liderlər Birliyinin üzvü Azay Quliyev, Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin sədri Əli Quliyevdir.
Deməli, mənim növbəti sualım var hər üç iştirakçımıza. Qeyri-hökumət təşkilatlarının əsas funksiyası, Fəzal müəllim müəyyən mənada buna işıq saldı. Həm də ictimai nəzarəti həyata keçirməkdir. Sizcə, onların bir qismini seçkilərin müşahidə prosesindən kənarda qoymaq, bu ilki parlament seçkiləri üzərində ictimai nəzarəti zəiflətmək kimi qəbul oluna bilər, yoxsa yox? Buyurun, Əli bəy.
Yəni, pafosla, bayağı çox şeylər danışmaq olar. Çox təəssüflər olsun, çünki Azərbaycanda hökumətin üzərində ictimai nəzarəti həyata keçirmək hüququndan məhrumdur bütün qeyri-hökumət təşkilatları. Hökumətin bu və digər proqramlarında iştirakdan məhrumdur. O cümlədən seçki prosesi çox mühüm ictimai siyasi hadisə olduğundan mütləq qeyri-hökumət təşkilatları ictimai nəzarət funksiyasından həyata keçirməlidir. Mən tamamilə o fikirlə razıyam ki, əgər sözdə yox, əməldə biz istəyiriksə ki, azad, ədalətli seçkilər keçsin, şəffaf seçkilər keçsin, biz maraqlı olmalıyıq ki, bütün Azərbaycanda olan qurumlar, yəni həm hər bir vətəndaş, həm siyasi partiyaların nümayəndələri, həm deputatlığa namizədlərin nümayəndələri, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları bu prosesi izləsinlər. Necə ki, kütləvi informasiya vasitələri izləyir və müəyyən mənada Azərbaycanda yüzlərlə, minlərlə qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir və bu yüzlərlə, minlərlə qeyri-hökumət təşkilatının əlavə bir qurum olaraq seçkiləri izləməsi, seçkilərin şəffaflığına işıq gətirəcək, seçkilərin daha şəffaf keçirilməsi haqqında müəyyən fikir oyadacaq. Ancaq mənim özümə də məlum deyil ki, bu nəyə görə edilir, əslində qalanda məlumdur. Ona görə ki, sözdə həmişə olduğu kimi, yenə də sözdə seçkilərin demokratik şəffaf keçirilməsindən danışılır. Ona görə bu hüquq bərpa olunmalıdır. Bu, bütün beynəlxalq təşkilatların, bütün beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrində də göstərilib və mən elə bilirəm ki, bunu qəbul edəməmək son nəticədə Azərbaycanın imicinə növbəti dəfə xələl gətirəcək, bizim bu seçkilərin azad ədalətli keçirilməsinə kölgə salacaq.
Təşəkkür edirəm, Azar bəy. Mən təbii ki, məsələni biraz qəzləşdirmək istəməzdim ki, qeyri-hökumət təşkilatları əgər seçkilərdə bir institut olaraq, bir qurum olaraq iştirak etməsi seçkilər baş tutmayacaq, seçkilər qeyri-demokratik olacaq, nəzarət olmayacaq. Bunlar təbii ki, belə deyil. Bizim vətəndaşlarımız orada iştirak edəcək, namizədlərin nümayəndə iştirak edəcək, mindən çox beynəlxalq təşkilatların təşkilatları nümayəndə iştirak edəcək. Axı niyə bizim qeyri-hökumət təşkilatları müəyyən subyektiv mülahizələrə görə iştirak etməsin? İnanın, bunun bizim seçkilər xeyrindən başqa heç bir zərər olmazdı. Qoy bütün dünyada baxsın ki, qardaşım, bax, vətəndaşlar buraxılır, namizədlər buraxılır, beynəlxalq təşkilatlar buraxılır, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları da buraxılır. Yenə deyim, qeyri-hökumət təşkilatlarına qadağa yoxdur ümumiyyətlə buraxılmasın. Amma o məhdudiyyəti aradan qaldırmaqla böyük bir şans yerinə qeyd edərək ki, bir institut olaraq orada iştirak etsin. Bu da bilirsiniz, qeyrilər artıq biz çox danışırıq ki, vətəndaş cəmiyyətinin əsas ünsürüdür. Qeyrilər gərək davamlı şəkildə bu monitoring peşəsinə yiyələnsin. Bugün Azərbaycanda peşəkar monitoring, ictimai monitoring aparan bütövlükdə, tutalım büdcə xərcləri üzərində, ayrı-ayrı məsələlər üzərində peşəkar şəkildə aparan qeytələrimiz sayı çox azdır. Ona görə də biz bunlara əlavə təcrübə vermək əvəzinə, başqa imkanlar yaratmaq əvəzinə biz bunları məhdudlaşdıracaq. Buna yol vermək olmaz. Necə olur ki, bizim qeyri-hökumət təşkilatları başqa ölkələrdə keçirilən seçkilər monitoring edir, amma öz ölkəmizdə yox. Mənə belə gəlir ki, bu keçdir, aradan qalxacaqdır. Mən buna qətiyyən şübhəm yoxdur. Əgər bu bir qalxmasa belə, baxmaya ki, mənim ümidlərim var ki, bu məsələ tam şəkildə hər gündəmdən çıxarmayıb, bu məsələ geniş müzakirə olunmalıdır. Yəni, sədə indi açıq şəkildə bəlkə burada məlumat boşluğu var, informasiya ehtiyacı var. Bu təmin olmalıdır və biz bugün hal-hazırda hazırıq ki, dövlət rəsmlərində müzakirə keçirdək, çox sağlam bir polemika açıq və doğrudan da öz mövqeyimizin düzgünlüyün doğruluğunu olduğu kimi bizim tərəfdaşlara çatdıraq və mən heç şübhə etmirəm ki, çünki keçirdiyimiz görüşlərdə məndə belə təəssürat yaranıb ki, artıq həmin şəxslərdə müəyyən mövqe dəyişikliyi olacaqdır. Minnətdar Azər bəy və istərdim ki, bu sualla bağlı Fəzal müəllim də fikirləri öyrənək. Qısa və konkret xahiş edərəm.
Mən də bu məsələnin gələcəkdə həll olunmasına niçin baxıram. Ola bilsin ki, birinci qeyri-hökumət təşkilatları proseslərin gedişində öz mövqelərini dəqiqləşdirəcəklər və öz orientasiyalarına uyğun olaraq fəaliyyətlə məşğul olacaqlar. Digər tərəfdən Azərbaycan dövlətində imkanlar artacaqdır Və yəqin ki, Azərbaycanın yaratmış olduğu imkanlar çərçivəsində qeyri hökumət təşkilatlarının maliyyələşməsi həyata keçiriləcəkdir. Lakin bununla bərabər bir daha qeyd etmək istəyirəm və çox arzulayardım ki, mənim hörmətli tərəfdaşlarım məni düzgün anlasınlar. Ümidvaram ki, hörmətli dinləyicilər də məni düzgün anlayacaqlar. Mən o qeyri hökumət təşkilatlarının doğru da mövqeyini başa düşmürəm ki, onlar ayın 18-də əyinlərlə narıncı köynək geyirək və ya narıncı kalsıq taxaraq o 3 fatihəyə bərabər olurlar. Bunu mənə etmək olarmı? Görün, bu nə deməkdir? Bu hansı anormallıq deməkdir? Qeyri hökumət təşkilatı bundan məşğul olmalı deyil. Qeyri hökumət funksiyası var. Bir daha təkrar edirəm. Nə qədər ki, Azərbaycanda kütlə informasiya vasitələri və qeyri hökumət təşkilatları siyasi proseslərin sövqündə dayanmayıbdır, bu problemli olacaqdır.
Təşəkkür edirəm.
Bu gün də dövlət haqlı olaraq ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların çox təşkilatlar ki, Azərbaycanda xüsusi maraqları var və ən müxtəlif maraqlar Azərbaycan dövlətçiliyinə ziyan vura bilər. Məhz bu qeyri hökumət təşkilatları onlardan maliyyələşirlər və həmin o qeyri hökumət təşkilatları almış olduqları pulun xeyir hissəsini də himayə etmiş olduqları həmin partiyalara verirlər, o partiyalarda onunla maliyyə. Bu hökumətə bəllidir. Ona görə də hökumət bunu bilə-bilə təbii olaraq bu məsuliyyəti qoyub və unutmaq olmaz. Azərbaycanda bütün ölkənin idarə olunmasından başlamış seçkilərə qədər bütün məsuliyyət ölkə iqtidarının üzərinə düşür.
Təşəkkür edirəm.
Və ölkə iqtidarı bu məsuliyyəti başa düşərək, ona görə də lazım gələndə bu məsuliyyətləri qoyur. İcazə məsuliyyətlər var. Bu da deyək ki, çox güclüdür. İndi bu Quliyev sizin üçün ilə hamı üçün mənləşsin ki, təqribən bu cür 30%-dan yuxarı olan qeyri hökumət təşkilatı neçədir? 4000-5000 içərisində bəlkə 5-6-dır. 5-6-ın bu qədər daha hakim qaldırmanı mənə düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur.
Fəzəl mənim, mənim sizə hörmətim var. Yəni, bunu siz bilirsiniz. Bütünlükdə bu məsələlərə münasibət çox şəffaf olmalıdır. Yəni, gərək hər bir qurum, hər bir şəxs bir bəlli bir mövqə tutsun və davamlı olaraq o mövqəyə necə də hörmət etsin. Mən öz mövqəyimdə qalıram və bir daha deyirəm ki, bu doğrudan da əlavə heç bir halda icra olunmur və bu bütünlükdə demokratik prinsiplərə ziddir. Amma bir dostcana bir şey də deyim ki, doğrudan da bu çox uğursuz bir əlavədir bu. Bunu fikirləşəndə daha profesyonel bir şey fikirləşmək olardı ki, bu Azərbaycanda ilk dəfə olaraq tətbiq olunan dünya çapında indiyə qədər rast gəlməyən bu məhdudiyyət olardı.
Azərbaycan, üzürsəm sizi deməli sözü kəsim, bağışlayınız üzürsəm. Zaman gələcək, ola bizim ki, qısa zaman kəsində bu məhdudiyyətlərdən qalxacaq. Lakin gəlin etiraf edək ki, bu cür qeyri hökumət təşkilatları Azərbaycanda müəyyən seçkilərin gedişi üçün onun demokratik keçirilməsi üçün problemlər yaradırlar.
Mən sizi başa düşürəm, amma məsələnin mahiyyəti budur ki, qanunverici çərçivəsində qeytiləri belə deyək də inamlı və inamsızlara, yaxşıya və pisə ağa qarıya bölmək düzgündürdü.
Ya qeytilər
tamamilə buraxılmamalı idi, ya da buraxılmalı idi. O ki, qal ayrı-ayrı, mən deyim, o faktlara, ayrı-ayrı o episodik hallara, bu bilirsiniz, bu cəmiyyətin bütövlükdə putələşməsindən, vətəndaşların şüurunun demokratik prinsiplə uyğunlaşmasından çox asılı olacaqdır. Mən özüm də qeyti prosesində gedən hadisələrin çoxundan razı deyirəm. Amma biz yerəl elə bir mövqə quraq, elə bir qanunvericilik yaradaq. Dövlət elə bir şərait yaratsın ki, qeytilər tam şəkildə özlərini reallaşdıra bilsinlər. Vətəndaş cəmiyyətinin ayrılma səsində sevilə bilsinlər. Siz deyirsiniz ki, neçə faizdir? İnanın, mən qorxuram sizi bir balaca belə deyək ki, bu məsələdə qanun etməsin mənim bu cavabım. Azərbaycanda bugün 3000-ə yaxın qeydiyyatdan keçən və keçməyən təşkilat var.
Bəli.
Onun 99%-u təəssüflər olsun ki, bu rəqəmi mən deməkdən çəkinmirəm. 99%-u məhz 30% qrafasının altında düşür. Onlar xarici, fiziki və hüquqi şəxsin yardımı olmadan özlərinin ideyalarını, özlərinin çox ülvi fikirlərini, məqsədlərini, dövlət üçün, millət üçün, insanlar üçün lazımlı olan ideyaları təsir ki, həyata keçirə bilmirlər. Və bu da bizim üçün çox böyük bir problemdir. Və biz də o ümiddən yapışırıq ki, Azərbaycan dövləti inkişaf etdikcə, bizim gəlirlərimiz artdıqca, iqtisadiyyatımız gəlişdikcə, təbii ki, bu problemlər aradan qalxacaq. Amma elə şey var, bugün bizim özümüzdən asılıdır. Gəlin, biz birgə olaq, Fəzəl müəllim. Birlikdə, mən biləm sizin qeytirlər və vətəndaş cəmiyyəti münasibətiniz. Birlikdə bir balaca bu işə təkən verək və yenə deyirəm, bundan yalnız və yalnız dövlətimiz olacaqdır.
Çox sağ olun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanı birgə layihəsi olan 4-cü parlamentdə bugünlük bu qədər. Qonaqlarımız Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun Prezidenti və İctimai Liderlər Birliyinin üzvü Azay Quliyev, Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin sədri Əli Quliyev və telefon xəttində Milli Məclisin deputatı Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı.
Verilişi hazırlayanlar: Səs rejissoru Cavanşir Ağamalıyev, prodüser İlkin Məmmədov və aparıcı mən Rahib Azəri idi. Veriliş Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. 4-cü parlament.